Китайым бізді жалғыз қалдырма. Не деп жауап бересіңдер күнерде, ақыреті бір Алланың алдыңда. Кешім ай, анашым алмаған зиян келдірме, үшіндегі періштеңді өлдірме. Бір перзентке зар болып жүр қаншада, бақыт бұйырмайды әркімге.
Әкелер, бөпелерге қиянат жасамаңдаршы.